Je 6 minut po 10. hodině. Hostem dopoledního radiožurnálu je dnes vedoucí střediska iberoamerických studií pan profesor Josef Opatrný. Vítejte ve studiu, dobré dopoledne.
Dobrý den.
Proč je každá zpráva nebo spekulace z Kuby takovou menší mediální senzací? A teď, že jich pár bylo za tu poslední dobu.
To skutečně bylo, v přinejmenších těch posledních 50 let jsou pořád nějaké spekulace a jaksi zprávy. Ono je to dané prostě tím, že Kuba v těch, dejme tomu, od roku 59 je specifickým státem. Já neznám druhou zemi, která by měla 10 milionů obyvatel a tolik se o ní mluvilo. Ono je to do jisté míry tím, že Spojené státy v roce 59 se rozhodly, tak říkají změnit režim a nepovedlo se jim to, což je jaksi celosvětový unikát, myslím si, a proto ta Kuba do dneška přitahuje takovou pozornost.
A právě na Kubu se vypravíme s profesorem Josefem Opatrným a vaše otázky nám můžete posílat přes web, tedy www.radiožurnál.cz. Iberoamerikanista profesor Josef Opatrný je dnes hostem dopoledního radiožurnálu a protože budeme hodně mluvit o uvolňování nebo o možném uvolňování embarga Spojených států vůči Kubě, tak se pokusíme zajít hlouběji do historie, kde se vlastně Američané v původně španělské kolonii vzali.
Vzali se tam už v průběhu 19. století. Kuba byla v 19. století považována, tak říkají, za cukřenku Spojených států. Na konci 19. století můžeme říct, že už Kuba byla v podstatě tedy ekonomickou součástí tedy USA. Nebyl to jen ten cukr, ale byl to třeba taky tabák. A pak v roku 98 to je válka španělsko-americká, kdy se tedy nevědělo, jak to s Kubou bude dál vypadat, jestli tedy bude nezávislá, nebo jestli bude v nějakém stavu dnešního tedy Puerto Rica. Nakonec bylo rozhodnuto, že to získá nezávislost s jistými omezeními a to trvalo až do roku 34, kdy Spojené státy se rozhodly, tak říkajíc, ten slavný nebo neslavný platův dodatek zrušit. Platův dodatek například říkal, že pakliže se něco poděje na Kubě, tak říkají, co by vadilo zájem Spojených států, tak Spojené státy mají právo intervenovat. Prostě to v tom roce 34 bylo zrušeno a pokračují ty úzké vazby Kuby se Spojenými státy. Nemusím tady zmiňovat prostě z prohibice. V době prohibice ve Spojených státech Kuba samozřejmě žádná prohibice neexistovala, takže nebyl problém na Floridě nasednout loď, během noci se připravit na Kubu a tedy pít jako dán, tak říkajíc. Mm-hmm. Takže prosím vás, v téhleté době se Kuba stává nejen tou cukřenkou Spojených států, ale také výletním místem pro Spojené státy a začíná velký boom, tak říkají, turistický a nejen turistický. V 50. letech, tedy po druhé světové válce, zase prosím vás, Kuba je nejnavštěvovanější zemí, tak říkají, pro americké turisty a zase je to součást té americké reality.
Já ale se začíná, že vstupuju do vaší řeči. Můžete třeba popsat, jak vypadala Havana, řekněme, v té první polovině 50. let, protože to bylo skutečně legendární místo.
To bylo skutečně legendární místo. Havana, Kubánci by mi to měli teďka za zlé, ale byla považována téměř za americké město. Zas Kuba byla nejameričtějším, míním tím tedy z Latinské Ameriky, nejvíce podobala Spojeným státům. Skutečně jaksi dobové prameny mluví o tom, že jste dokonce nepoznala, jestli se tedy na ulici mluví španělsky nebo anglicky, tam vzniklo něco, čemu se říká na politiku Spanglish, taková promísenina. Yes. Zejména, prosím vás, Kubánci přijali celou řadu, tak říkajíc, amerických zvyků, včetně krocela na Vánoce, včetně tedy baseballu, včetně basketbalu. Prosím vás, všechno tohle to byla tedy Kuba skutečně, zejména ta Havana. Ta byla takovým tím součástí Spojených států. Santiago vypadalo trošku jinak, ale k tomu se ještě určitě dostaneme. Prosím vás, součástí tohoto těch úzkých vazeb bylo také to, že Havana se stala, tak říkají, rejdištěm americké mafie. To je prostě notoricky známé, tím spíš, že když jsme mluvili o těch návštěvnicích, prostě vždycky turistika, jim líto, zase stoupenci turistického průmyslu by mi to asi měli zazle, ale vždycky turistika je svým způsobem spojena, nebo část těch turistů, to je sexuální turistika. Takže prostě nás...
Takže hlavně, prostituce, hazard a
přesně
mafie.
Přesně tak. Prostě nás problém byl v tom, nebo nejeden z problémů byl v tom, že udává se v té Havaně začátek 50. let 15 tisíc, tak říkají, profesionálních prostitutek a možná desítky tisíc neprofesionálek, amatérek, které tedy, tak říkají, si přivíjávali občas. Podobné to bylo v Santiago, protože tam zase bylo Guantanamo. Guantanamo bylo součástí vlastně toho kontraktu ze začátku 20. století. Víte, že Guantanamo do dneška je tedy vojenská základna Spojených států. A ta tam byla.
Neměli tam Američané kromě Guantanama ještě něco?
Oni měli zájem, prosím vás, oni měli velký zájem na Bahia Onda, což bylo na severu, ale nakonec se usoudili, že tedy Bahia Onda jim, tedy Guantanamo jim stačí. A co ještě měli, prosím vás, to jsem zapomněl říct, oni si vyhradili v tom platově dodatku, že se dále bude jednat o Isla de Pinos. To je ten ostrov, 8000, přesně tak, na jihu, nádherný tedy ostrůvek. Už v 19. století byl tam obyvatel minimum a už si tam stavěli, tak říkají, svoje víkendové chaty, já to trošku přáním, ale takový ti lidé, kteří mohli z Spojených států vyrazit do Karibie a pár týdnů tam strávit. Takže prosím nás, tu Isla de Pinos, tak říkají, vrátili také v tom roce 34, přesně řečeno vrátili. Jak si prohlásili, že ten jak neplatí platů v dodatek, tak neplatí ani tenhle ten jaksi bod. A to znamená, že Isla de Pinos teprve prosím nás, v tom roce 34 se proměňuje z té výletní destinace tedy těch amerických, té bohaté vrsty, tak říkajíc americké, se proměňuje v to, co byla potom, začínal se tady pěstovat káva, začínal se tady s dalšími aktivitami ekonomickými. Takže to je tahle ta věc, a prosím nás, když jsme mluvili o té mafii a o prostituci, tak samozřejmě část té kubánské společnosti tohle velmi těžko nesla. Nebo těžko to nesla a vzniká jako všude, kde je tedy příliš turistů, tak říkají z jednoho země a příliš velká závislost té země na té druhé, na tom mocném sousedovi, jistá nevůle v té kubánské společnosti, což je na jedné straně pochopitelné, na druhé straně prosím nás, kam to potom dovedlo v těch 60. letech, už je úplně jiná poloha.
My se i k revolucionářům, k Fidelu Castrovi a jeho nejbližším takzvaným fousáčům dostaneme s profesorem Josefem Opatrným, známý iberoamerikanista, je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Vedoucí střediska iberoamerických studií profesor Josef Opatrný je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Tak jak jsem vás tak poslouchala, pane profesore, tak v 50. letech nejenom, že byla Kuba soběstačná, ale byla na tom v podstatě velmi dobře předtím, vlastně, než došlo k revoluci.
Dobře, budeme mluvit o těch 50. letech. A co se týče ekonomiky. V 50. letech Kuba mohla měla obrovské zisky z toho, že byla korejská válka, samozřejmě cukr, strategická surovina, takže prosím nás to byly jednak velké peníze. Ale zase je třeba říct si, že ti ekonomové kubánští v této době to nebyli žádní hlupáci a viděli, že se tak říkajíc ekonomika nedá točit je na tom cukru, případně kávě a tabáku, a oni viděli obrovskou příležitost, tak říkajíc v tom rozvíjícím se turistickém průmyslu. Prosím nás, po druhé se to je válce 50. leto, to máte jak v Evropě, tak v Americe, ten turistický průmysl, prosím nás, obrovský. Takže oni začínají stavět masově skutečně hotely, začínají stavět motely, začínají stavět pro ten turistický průmysl připravit, na co si vzpomenete. A na konci 50. let, třeba, že tam prosím nás byla tak říkajíc válka, na tom východě se bojovalo, tak Kuba měla tak říkají dvě základny pro ekonomiku. To byl ten cukr. A za druhé, prosím, turistický průmysl. To je jediná země na světě v téhleté době, kde turistika hrála druhou nejdůležitější roli v ekonomice. Takže prosím vás, a to bylo mířeno, tak říkají na ty Spojené státy, ty peníze prosím z toho přicházely, takže Kuba v téhleté době měla větší produkt na hlavu než Španělsko nebo Itálie. Prosím vás, Španělsko, tak říkají pohádce Itálie, konec konců, také, ale je to příznačné. Když se podíváte, mluvím tady o městech, prosím vás, ten venkov to vypadalo trošku jinak, ale města rozhodně odpovídala svoji životní úrovni nebo překonala svoji životní úrovni všechno, co v té době existovalo v Latinské Americe, včetně televize, včetně politici, prosím vás, kubánští, pakliže tedy nebyli fotogeničtí a nemohli působit, vystupovat v televizi, tak měli tak říkajíc smůlu, nebo to byl velký handicap. To souvisí s tím, co jsem říkal, jak to byla amerikanizovaná společnost. Takže prosím vás, tady je to naprosto nesporné.
Když došlo k tomu embargu Ameriky, které vlastně začalo hned v počátku 60. let, jaký dopad to na tu zemi mělo?
Prosím vás, to vám neřeknu, protože to nevím, a to jsou věčné diskuze a věčné spory. Část historiků a ekonomů zdůrazňuje, že embargo mělo fatální dopady na kubánskou ekonomiku. Já si myslím, že samozřejmě dopady to mělo, protože jsem říkal, počíné zásuvkami elektrickými, já nevím, čím všechno bylo tedy americké, a najednou to tedy mělo skončit, je fakt, že to vozili přes třetí strany. Ale co prosím vás bylo stejně důležité, já si myslím v tom pádu ekonomickém, to byly experimenty, ze kterými tady začal Castro a jeho tak říkajíc skupina revolucionářů, který k ekonomii tedy a k nějakému národospodářství měli velice daleko nebo neviděli vůbec nic. Takže jsem říkal, 50. léta cukr. Cukr, jaksi symbol závislosti na Spojených státech. Cukr zrušíme. Plantáže cukrové vlastně se přestanou udělat. Vybudeme těžký průmysl. Pro nás těžký průmysl v případě Kuby, což je země, kde těžký průmysl nikdy nebyl. To už si vyžalo obrovské investice, notabene surovin s výjimkou niklu, mají také železo, ale prosím vás, nedá se vybudovat zemědělské země, tak říkají průmyslová mocnost během, tak říkají škrtnutím pera. Další věc, kterou jsem tedy zmiňoval, to byl ten turistický průmysl, turistika zase závislá na Spojených státech, třeba zrušit. Takže prosím vás, ty hotely, které byly rozestavěny, ty nebyly nikdy dostavěny, nebo přesně čeho nebyly dostavěny až do 90. let. To byly ty skeletony, které tam prostě stály na to malekonu. Do těch třeba motel, poslední motel, který pokud vím se uváděl do provozu v roku 58, Brisas del Mar, tak ten se proměnil v takové satelitní městečko v těch bungalovech, které byly určeny pro ty americké turisty, bydleli jaksi místní zemědělci a mezi bungalovy se popásaly krávy. Takže prosím vás, tohle to všechno, tak říkají, ta turistika byla zrušena. Mimochodem, já si myslím, že třeba Dominikánská republika, která je dneska turistickou velmocí, tam může děkovat skutečně Castrovi každý dnem. Jestli tedy ta turistika je také požehnání, to je taky pravda. Ale za to, že se mohla stát místo Kuby turistickou destinací, tím spíš, prosím vás, že zatímco na Kubě tedy nastupuje tedy Castro a ta jeho garnitura, tak v Dominikánské republice končí Trujillo, to byl skutečně tedy tak říkajíc ech diktátor, ech drůza. A otevřeli se možnosti, jak si jednak budovat něco, jednak pro ty turisty, prosím vás, ono jezdit do Dominikánské republiky za Trujillo a ani pro Američany nebylo úplně jednoduchý, protože pak, když jste si nedává pozor na jazyk, tak se vám mohlo stát něco velmi nepříjemného. Tak a ti Američané to věděli. A s pádem Trujilla, mimochodem, kdo ho tedy odpravil, to o tom jsou do dneška debaty, jestli to vymyslel CIA, nebo jestli o tom myslí ty místní kritici, ale v každém případě, prosím vás, Dominikánská republika skutečně v těch 60. letech nastupuje na místo Kuby. A když se to potom Castro uvědomil v těch 70. letech a začínají tam jezdit ty turisté, tedy z Československa, jo, dva zájezdy za rok a z NDR a tak dále. Takže prosím vás, to už bylo pozdě, to už se nedalo spasit, nebo přesně řečeno, samozřejmě víte, že dneska ta turistika zase na Kubě je velkým hitem, tak říkají. Problém je, já jsem říkal, jak zrušil ty hampíři, tak říkají v tom roce 61.
Tak vznikly nelegální.
Vznikly jednak nelegální, prosím vás, ale tam je to taková trošku kuriozita, protože prosím vás, v těch 60. letech ono tam zase tolik těch turistů nejezdilo, nebo přesně jezdili tam různí, tak říkají, zájemci o tu kubánskou realitu, ale abych se vrátil, prosím vás, s tímhletím vykřičeným domů. Castro prohlásil, že tyhle ty slečny, těch 15 000 slečen si zaslouží, tak říkají, důstojné zaměstnání. A to byly ty Hijas de Fidel, Fidelovi dcery, který, tak říkají, kterým nabídli různá místa, prosím vás, v žádném si nevydělávali tolik, to, kolik si vydělávali v těch hampízech, takže to byl problém a pak se to vlastně samozřejmě ta prostituce nebyla takovým problémem, jste říkala, že byly ty jaksi nelegální, máte pravdu, ale rozhodně to nebyl takový problém jako v těch, dejme tomu, v 50. letech. Ale pak přichází ty 70. léta, ta 70. léta a objevuje se tedy zase ten začátek toho turistického boomu a začínají tam jezdit ty turisti a takže ty vnučky těch Hijas de Fidel se vrací, tak říkají, v profesím svých babiček. Jo. A to, když jste prostě se pokoušela prodrat se třeba na konci těch 80. let do těch lepších hotelů, tak říkají, tak to jste skutečně procházela řadou, ne, tedy, že byste se nemohla prodrat, to ne, ale nás tam očekávali tyhle ty holky, ty čekali, tak říkají, na zákazníky, to byly ty chineteras a chineteros, samozřejmě i, tak říkají, homosexuální, sexuální turistika tam velmi kvetla. Prosím vás, jak říkám, to není kubánská zvláštnost. Je to jen to, co jsem zmiňoval, to se vždycky na tu turistiku, tak říkají, přilepí.
Profesor Josef Opatrný, host dopoledního radiožurnálu. Máme pro vás zprávy v 10:30, potom se vrátíme na Kubu a už se podíváme na to současné embargo, jak moc je reálné, aby vlastně embargo ze strany Spojených států amerických padlo, a jak to vypadá v současnosti na Kubě. Zeptám se profesora Opatrného a přidám vaše otázky. iberoamerikanisty profesora Josefa Opatrného se ptáte. Petr z Brna Králova Pole píše: Dobrý den, typujete konec komunistického režimu, až odejde i Raúl Castro?
Prosím vás, těmi otázkami se
nemáte
zabývají.
Ne,
já to klidně řeknu, ale prosím vás, já to nevím. Já si spíš myslím, že to tam bude trvat. Z jednoduchého důvodu, prosím vás, dědicové bratří Castro, tak já si myslím, že už jsou připraveni a že si Kubu tak říkají z rozeberu. Já myslím, že to tam převezme víceméně armáda, která možná tedy opustí ty svlékné uniformy, ale ten režim přinejmenším tedy jako dědicové Castro a s tím, že se budou neustále na Castra odvolávat, já myslím, že bude trvat. Já myslím, že tam dojde k něčemu podobnému jako v Číně. Uvidíme, ale zároveň říkám, nevím a myslím si, že to neví nikdo.
Když sám Raúl Castro vlastně připustil, že by tak zhruba do 4 let politiku opustil, je to reálné? Bylo to tvrzení, které může být skutečné, je uvěřitelné?
Prosím vás, já si myslím, že takovýhle prohlášení jsme slyšeli tedy skutečně hodně v Latinské Americe. Je to za běžné prezidenti, kteří jsou zvoleni na 4 roky, pak změní, tak říkajíc, názor a změní ústavu a vládnou tedy léta. Porfirio Díaz v 19. století říkal 4 roky a dost a pak byl u moci 25 let. Ale prosím vás, Raúl Castro říkal, budu tedy do roku 2018, kdy mu končí to úřední období, tak říkajíc, a dál nebudu kandidovat. Prosím vás, tady taky může hrát roli věk. Raulovi je dneska 84 let, takže za ty 4 roky mu bylo 88, to znamená tolik jako Fidelovi Castrovi. My nevíme, jak bude vypadat jeho fyzický stav. Takže spíš si myslím, že tak říkají, co rozhodne příroda, že on potom v roce 2018 už nebude kandidovat. Jestli tedy bude ještě naživu, to tedy skutečně nevím.
Je naživu Fidel Castro? O kterém se spekuluje?
Prosím vás, on se o něm spekuluje už několik let, ale já si myslím, že naživu je, konec konců, jsem přesvědčen, abych byl jaksi určitější. Myslím si také, že jeho fyzický stav odpovídá tomu, že mu bude skoro 90. Prosím vás, ta poslední fotografie, která byla zveřejněna v tom roce, přesně jak to je rok stará fotografie, kdy vystoupil posledně na veřejnosti, odpovídá tam věku. Odpovídá ta fotografie jeho věku. Potom ještě v létě se setkal, pokud se nemýlím, s Madurem, to bylo v srpnu, od té doby, tak říkajíc, o něm ani vidu, ani slechu. Prosím vás, jak říkám, jsem přesvědčen, že žije. Já si myslím, že může žít ještě léta. Oni to mají dlouho věkost v rodině, ale rozhodně, prosím vás, už nebude dělat to, co dělal ještě před několika lety, že psal ty sloupky do Granmy. Prosím vás, to je taky velká diskuze, jestli to psal on nebo kdo to psal. Já jsem přesvědčen, že to psal on. Pak ty sloupky se krátily, pak už to nebyl sloupek, pak to byl sloupek a pak to byl čtvrt sloupek. A na tom už bylo vidět, že to píše, tak říkajíc, člověk, který pořád je on, tak říkajíc, ale ty jeho schopnosti jsou pozměněny. Takže a pak to zmizelo úplně. Takže, jak říkám, jsem přesvědčen, že žije. V jakém stavu vám neřeknu, ale může žít ještě dlouhá léta.
Dá se říci, že má pořád vážnost jméno Fidela Castra na Kubě. Jak se k němu staví současní Kubánci, kteří žijí v podmínkách, ke kterým se asi za chvíli dostaneme?
Ano, prosím vás, to je otázka, tak říkajíc, správná, protože často je u nás, zejména tedy u nás, Castro líčen jako muž, který je nenáviděn kubánským, tak říkajíc, národem. Já si myslím, že je to omyl. Prosím, jsou tam kritici, to je skupina přejmenší, ty disidenti, ty mají velmi kritický jaksi postoj vůči Castrovi. Pak je tam skupina, dejme tomu, indiferentních, já nevím, jak je ta skupina indiferentní, ale pak jsou tam lidé, kteří skutečně jsou přesvědčeni, že Castro pro ně hodně udělal, jestli skutečně hodně udělal. My jsme tady mluvili o té ekonomice Kuby v 50. letech, zase jsem říkal, třeba rozlišovat venkov a město, a který mu to, tak říkají, co pro ně udělal, s tím otázníkem nezapomenou a také počal z té roli. Je to muž, který, tak říkajíc, vyvíjel svoji intenzivní činnost v době, kdy ti jeho obyvateli byli mladí a na mládí se vždycky, tak říkajíc, vzpomíná s tou nostalgií a tak říkajíc, se smazávají různé, tak říkajíc, problémy. Pak je tady samozřejmě to, co jsem zmiňoval letmo a co by dalo za to o tom mluvit hodina a hodiny, protože to je ten odpor, úspěšný odpor vůči Spojeným státům. A protože nás to je, není jen Kuba, ale to je Latinská Amerika, to je zase taková fikce místní, že Castro v té Latinské Americe mužem, který překáží, si myslím z toho důvodu, který jsem řekl, že celá řada latinskoamerických státníků Castera pořád, tak říkajíc, ochotně akceptuje přes ty všechny problémy, které
jako,
má.
Jako jednoho z těch, který, jako v podstatě možná jediného, kterému se to podařilo, ten odpor
ano,
proti Spojeným státům.
Kterému se to podařilo, prosím vás, nezapomeňte, když si vezmete třeba Muchiku, tedy v Uruguayi, dosavadního prezidenta, ten nástupce Tabarese ještě nenastoupil, to je partizán, kterému, tak říkajíc, v tom partizánskému hnutí v Uruguayi Kuba pomáhal v 70. letech. Protože zrovna tak současná prezidentka Brazílie Rousseff, víte, že měla partizánskou minulost, zase Kuba pomáhal. To jsou lidé, já si myslím, že ty problémy Kuby, které existují, protože nás téměna ekonomické a ty problémy, tak říkají, těch lidských práv, nebo jak bychom to nazvali, ty se té vnější Latinské Ameriky nedotýkají. A myslím si, že v Latinské Americe dokonce snad možná méně těch kritiků Castra Kuby než na samotné Kubě.
Vedoucí střediska iberoamerických studií, pan profesor Josef Opatrný, je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Mluvíme o Kubě. Jak je reálné, aby to americké embargo, které vlastně vzniklo v těch 60. letech vůči Kubě, padlo. Jak to vlastně může prezidentu Obamovi projít nebo nemusí v tom americkém kongresu?
Já si myslím, že to neprojde. Neprojde to z jednoduchého důvodu. Obama má, tak říkajíc, republikánskou většinu jak v Senátě, tak ve sněmovně reprezentantů. A ti militanti, tak říkajíc, kteří jsou zapřisáhlí, tedy antikastrovci, tohle to nepřipustí. Protože už dneska se ozývají velmi silné hlasy Marco Rubio, což vidíte,
vězeň
že to je...
Bývalý.
Ne, to je, prosím vás, žák, nebo ano, taky žák, ale jednoho významného kubánského emigranta, ale syn kubánských migrantů, narodil se v Floridě už, je to dneska senátor, je to muž, který skutečně je považován za velkou hvězdu republikánské strany, ten řekl nikdy. Nikdy, dokud tam budou Castrové, nikdy. Takže prosím vás, a víte, že americký senát je instituce, kde se velmi dá, tak říkajíc, na různé politické obchody. A jestliže tedy Rubio řekl, že nikdy, tak já si myslím, že skutečně asi těžko. Ale můžu se mýlit. Prosím vás, když jste zmiňoval, prosím vás, to jaksi vězně, to je další militant, tak říkajíc, protikastrovský, to je mimochodem muž Carlos Montaneros, který, pokud vím, tak je jeden z mála, nebo já jiný příklad neznám, komu se podařilo uniknout tedy z kubánského vězení. On dostal, prosím vás, v 17 letech, v roce 59 nebo 60, to vám teď začátkem roku 60, dostal 20 let. Protože mu bylo těch 17 let, dostal za podvrcení republiky samozřejmě a jaksi spolupráci se Spojenými státy. Podařilo se mu utéct. Jak se mu to povedlo, já nevím. Jemu se to podařilo zřejmě, protože ho dali do vězení, tak říkají pro mladistvé a tam ty podmínky asi byly poněkud jaksi výhodnější. Takže on přes venezuelskou ambasádu se potom dostal tedy do Spojených států a dneska má španělskou státní příslušnost a žije ve Španělsku, je považován za jedno z takových nejlepších novinářů latinskoamerických nebo nejúspěšnějších a možná nejkvalitnějších militantní. Protože jste taky, když Obama a Raúl Castro oznámili, že tedy diplomatické vztahy, tak říká, je to zločin. Já přeháním trošičku, ale je to zločin na kubánském lidu a dokud Castrové budou, tak říkají na Kubě, tak neexistuje.
Když zmiňujeme emigranty, anebo děti emigrantů, Fidel Castro dovolil přece emigraci z Kuby v několika vlnách. Kdy to bylo a proč to udělal?
Výborně. Prosím vás, tohle to je věc, kterou si málo kdo zase u nás uvědomuje, když se mluví prosím vás o disentu a když se mluví o tom, jak ten disent je důležitý pro zemi a jaký má ohlas. Prosím vás, Castro nebyl takový, tak říkají, promiňte mi výraz, hlupák, jako jaksi politici ve východní Evropě nebo střední Evropě. A on systematicky nechával odcházet, tak říkajíc, ty mírné kritiky nebo kritiky, nebo lidi, kteří nebyli spokojeni, tak říkají, ze situací už v 60. letech, prosím vás, hned na začátku 60. let odešlo se souhlasem tedy kubánské vlády, to byly takzvané lety svobody. Prosím vás, ze Spojených států přiletala letadla dvakrát za týden, do Miami přepravili mezi rokem 62 a 73, prosím vás, bude se vám to teda divný, ale najdete nejrůznější údaje mezi 150 tisíci a 250 tisíci lidí, kteří opustili Kubu v této době. Prosím vás, to byly rozhodně lidé, kteří měli kritický vztah k režimu, pochopitelně, jak by nebyli odcházeli. Pak další velký odliv nastává tedy s takzvaným Marielem, to v roce 80 se pokusila skupina takových těch militantních, takových těch lidí, kteří se snažili Kubu opustit a nebylo to možné, tak oni pronikli na ambasádu kolumbijskou, pokud se nemýlím tenkrát, a peruánskou, pardon. A jak si začali se tam trousit další, tak říkajíc, jak si nespokojenci s režimem. Castro to vyřešil zase, můžeme říct, tak říkajíc elegantně, on řekl, můžou odejít nejen ti, kteří jsou tedy na té peruánské ambasádě, ale všichni, kteří chtějí odejít, mají otevřené dveře. Takže ti kubánští emigranti ve Spojených státech vypravili desítky nebo možná stovky lodí, které připlouvaly do přístavu Mariel. Ten přístav Mariel byl proto uvolněn, tak říkajíc. Zase se udává, protože v téhle té vlně odešlo 150 tisíc lidí. Castro mezi toho mimochodem přimíchal jaksi vězně nejrůznějších, tak říkajíc, kalibrů, nejen tedy politické vězně, přesně těho politické vězně nechal, tak říkajíc, vyvězení a kriminálníky, tak říkajíc, do toho to zamíchal. Přimíchal do toho, tak říkajíc, chovance nebo psychicky nemocné lidi. Protože to je potom ten velký problém, který způsobil ten exil ve Spojených státech. Protože Spojené státy vůči Kubě od 60. let používají sa jinou, tak říkajíc, metodiku, než vůči jiným přistěhovatelům. Kubánci byli, tak říkajíc, emigranti političtí a dostávali papíry bez problémů. Zatímco protože ty další vždycky byly podrobováni nějakému, tak říkajíc, prosamiento. A to se mění po Marielu, protože právě tihle ti lidé udělali tomu kubánskému exilu velmi špatnou, tak říkajíc, firmu. A pak přichází další velký exodus v 90. letech. Protože to jsou ta 90. léta, kdy Castro a všichni odepisovali Castra s koncem Sovětského svazu, všichni čekali konec režimu. To byl ten režim speciální, to bylo to speciální období v době míru, kdy poklesl, prosím nás, produkt, výroba poklesla o 30%. Prosím nás, 30% to bylo fatální pro každý režim. Jak to ten Fidel Castro ustál, to fakt nevím. Je to asi, hraje tady roli v tom, to, co jsem zmiňoval. To prostě ten exil a ti kritikové byli pryč. Takže ti mírní kritici zase mohli odejít v tom roce 94.
Profesor Opatrný, dnes host dopoledního radiožurnálu. Vaše otázky na něj už za pár minut.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Jedna praktická otázka na iberoamerikanistu profesora Opatrného. Píše Mirek, jede s partnerkou poprvé na Kubu na 14 dní a píše i proto, abychom stihli Kubu ještě bez různých fast foodů a jiných vymožeností. Jaké tři rady byste nám, pane profesore, dal?
Tři rady. Prosím vás, především nevidět na Kubě jenom tedy moře a palmy, to je jedna věc. Protože jsou tady naprosto skvělé historické památky, třeba Trinidad, nevím, jestli si tam chcete vypravit. Druhá odpověď, prosím vás, nechte se tak říkajíc informovat od lidí, kteří tam byli relativně nedávno a pokuste se zjistit, jak si bydlení. Samozřejmě, prosím vás, bydlení v hotelích je jaksi nákladná záležitost, když budete bydlet v soukromí, tak je to podstatně tedy jaksi jednodušší. A když už prostě v tom soukromí budete, já doufám tedy, že neustanete jenom v Havaně a budete jezdit, tak se těch svých bytných, a nebo jak se vyptejte, oni vám dají zase ten kontakt na tu další cestu.
Vážený pane profesore, píše Aleš, je podle vašeho názoru vítězství Fidela Castra pro Kubu a její celkový vývoj spíš výhra anebo prohra?
Jo, prosím vás, to nejsem schopen odpovědět. Když se na to díváte, tak říkají z hlediska ekonomického, tak to byla nesporně prohra. Když se na to díváte z hlediska, tak říkají z národního sebevědomí, tak to byla velká výhra. Ne, pochybně velká výhra. Když se na to díváte z hlediska, prosím vás, Latinské Ameriky, tak si myslím, že Kuba pomohla možná víc Latinské Americe než sobě, protože si Spojené státy na příkladě tedy Kuby uvědomili, že by měli dělat jinou politiku. Protože nás, jestli tu politiku dělají, to je zase jiná otázka, aspoň si to uvědomili, aspoň doufám.
Několikrát se tady opakuje i otázka na současnou životní úroveň na Kubě, na průměrné platy, možnosti nakupovat zboží, přídělový systém.
Protože nás, přídělový systém byl zaveden v 60. letech, různě se uvolňoval, utvrzoval. protože životní úroveň samozřejmě nemůžete měřit, tak říkají, s evropskými poměry. Protože asi i ten příďový systém byl takový, že jste neumřeli hlady, nebo že jste neměli, tak říkají, hlad permanentní. Protože velmi často, a bohužel tímhle zbořím asi jednu představu některých aspoň stoupenců, tedy Fidel Castra, militantních stoupenců a zastánců, to jak ta Kuba dneska je vynikající, zdravotnický systém. Protože zdravotnický systém samozřejmě doznal jistých změn, mimochodem velmi výrazně se na tom podílel František Kriegel na začátku 60. let, nicméně zase ten zdravotnický systém, prosím vás, nemůžete měřit evropskými poměry. Nevím, jak byste se tvářil na to, kdybyste v nemocnici ležel na pokoji s 25 dalšími lidmi. Takže prosím vás, musíte se na to dívat prostě dimenzí, tak říkajíc ne úplně, tak říkajíc Evropy začátku 21. století.
Pokud máte to štěstí, že máte ty znalosti jako host dopoledního radiožurnálu Iberoamerikanista profesor Josef Opatrný, omlouvám se, že se nedostalo na všechny otázky, jejich mnoho. Mohu vás, když tak v případě zájmu, pane profesore, někde kontaktovat?
Samozřejmě bez jakékoliv problému, jsem na to konec konců zvyklý, protože vás najdete si fakultní adresu, moje mailová adresa josef.opatrny@ff.cuni.cz, cokoliv napište, budu se snažit odpovědět. Protože vás možná, že ne hned, ale v nějaké distanci časové přiměřené, ano.
Vážím si toho, že jste nám dal svůj čas a přišel sem do studia Radiožurnálu. Ať se vám daří, děkuji vám.
Já děkuji vám, bylo mi extrémním potěšením.